Du lytter til Kongerækken, en podcast om de danske regenter fra netudgaven.dk. Et afsnit for hver konge og dronning hele vejen op gennem Danmarks historie.
Goddag, Anders.
Hej, Hans-Erik.
Og goddag til jer, der lytter. Velkommen til det 46. afsnit af Kongerækken, hvor det i dag skal handle om Frederik den 9., vores første, måske første, helt apolitiske regent i Danmarks historie.
Frederik 9. han lever fra 1899 til 1972, og er så konge fra 1947 til 1972, da han dør. Og han er jo sin fars modsætning. Han er ikke lige frem en oberst-Hackel-type, ligesom Christian den 10.
Der har været mange faderopgør i kongerækken, synes jeg, vi har viden til.
Ikke? Altså, man ser nærmest nogle pendulbevægelser, ikke? Imellem sådan nogle lidt afslappede, sådan nede på jorden-agtige typer, og så sådan lidt nogle stivstikker.
Og så Svend Tviske, der slår sin far ihjel, og ja.
Nå ja, okay. Der er man ude i nogle større ekstremer, tror jeg, man kan sige.
Men i hvert fald, sønderne er ofte ikke lige umiddelbart, som deres fædre havde været det.
Nej, der skal også nogle oprør til.
Men i hvert fald, for eksempel Frederik. Han vælger jo sin udpræget hærorienterede far, altså der godt kan lide fodfolket og infanteriet, så vælger Frederik det, der skal blive en af hans store passioner, nemlig søværnet, hvor han altså bliver uddannet søofficer og kommer også til at få nogle kommandoer i løbet af sin ungdom, indtil han selvfølgelig, som de fleste konger gør, bliver udnævnt til admiral, da han når den rigtige alder.
Ja, hvilket han efter sigende var lidt træt af, faktisk.
Ja, admiral har intet skib, skal han udtale, fordi han fik ikke lov til at sejle, det er det, han synes var sjovest.
Så får han bare lov til at kigge på en radar inden for landet?
Han får lov til at sige, hvor de andre skal sejle hen, men det er jo ikke rigtig sømandskab, kan man selvfølgelig sige.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Uden jeg selv er sømand.
Men, ja. men lad os lige vende Frederik 9. fra før han bliver konge, ja. Fordi vi har faktisk i sidste afsnit lidt lovet en historie om hans rolle i forbindelse med den såkaldte telegramkrise, da Hitler krævede den danske regerings afgang. Og der kommer kronprins Frederik, som han jo er kendt som på det her tidspunkt, til at spille en afgørende rolle i og med, at faren Christian 10. på det her tidspunkt er sengeliggende, fordi han er faldet af hesten. Tyskerne kræver regeringens afgang. Det er en højspændt politisk situation. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad man skal gøre. Man er bange for at komme til at provokere tyskerne for meget. Man er også bange for, at man vil sætte det danske demokrati, som man jo på en eller anden måde har formået at bevare efter tyskernes besættelse, det er man bange for at sætte over styr. Så en time inden tyskernes ultimatum omkring regeringens afgang, der samler Frederik så partilederne omkring sig, og så gør han sine synspunkter klare over for dem. For det første, så vil han ikke selv acceptere en ikke-demokratisk funderet regering. Altså han vil have en regering af folkevalgte. På den anden side, så vil han heller ikke acceptere en regering, som tyskerne ikke kan acceptere, fordi det vil få alt for barske konsekvenser for befolkningen, siger han. Og det er jo lidt svært at finde et kompromis mellem det. Plus, at Frederik, han står faktisk også i en ret sårbar position som kronprins. Det er jo netop ikke ham, der er regent. Han handler på vegne af regenten.
Så han må ikke udfordre sin fars legitimitet.
Nemlig, han er nødt til at lave noget, som flugter med sin fars holdninger. Det er lidt en kattepine, han er i. Men det ender jo så med det her kompromis, som er den her meget, meget omdiskuterede Scavenius-regering.
Som Scavenius blev utrolig upopulær, da han måtte gå af, men man må også nok sige, at folk anerkender hans evne til at holde Danmark ude af de aller værste problemstillinger.
Ja, han var også radikal, ikke? Altså, de ser jo altid, at et godt politisk resultat, det er altid et kompromis, ikke?
Ja, det må man sige. Det mestrede Scavenius i hvert fald. Men det er jo ret sigende om Frederik 9., ikke? At han er faktisk i en meget alvorlig situation. Der var der tale om, at han skulle til Berlin for at gyde olie på vandet, og det havde jo ikke været en rar situation. Heller ikke efter krigen, hvis den danske tronfølger i efteråret 42 var rejst ned til Berlin for at hilse på Hitler. Det havde nogle rigtig pinlige fotos at få ud i pressen efterfølgende.
Det havde ikke set godt ud, og her i 1942, der er der også specielt i USA sådan ret kritiske røster omkring Danmarks ageren, ja, over for Hitler-Tyskland.
Så det skulle man bare ikke have noget af. Som jeg siger, Frederik han agerer jo faktisk ganske modent i den her situation, og det er jo ikke ligefrem, fordi han egentlig har haft et modent ry før i tiden. Han var jo noget af en vildbasse, altså bare hans tatoveringer, ikke, som han har poseret med i Life Magazine. Altså han har været godt kunne lide kvinder, han har godt kunne lide, at hænge ud med sine sømandskammerater osv. Han har været noget af sådan en vildbasse.
Ja, vi bliver lige nødt til at dvæle lidt mere ved de der tatoveringer, fordi det er jo, altså på det her tidspunkt, der er det at have tatoveringer, det er jo virkelig proletaragtigt, ikke?
Ja.
Altså, så
er det i hvert fald noget, det er i hvert fald noget, som sømænd fik.
Ja.
Det var normalt, at sømænd havde der ikke rigtig andre.
Nej, men altså, Frederik, han kunne godt finde på at gå en tur ned i Nyhavn, det var også ganske tæt på Amalienborg, og så besøge Tato-Ole, og så lige få lavet en tus der.
Det var ingen gang, det var den gang inden, at rockerne skulle have deres beskyttelsespenge og tatovører.
Ja, og det var altså også før, at Nyhavn var blevet et pænt sted, hvor også svenskere kunne gå ud og købe meget dyre fadøl. Men i 1951, der får det her amerikanske magasin Life altså nys om den her tatoverede konge, og de kontakter ham så og får ham til at stille op i en billedserie, som vækker temmelig meget opsigt på det her tidspunkt.
Nej, i den grad poserer for fotografen.
Altså, han står i sådan nogle pæne lædersko, i sådan nogle tætsiddende underhyler, og så har han ellers ikke noget tøj på. Og så står, kan man lige se, hvordan han... Det ser ud, som om han anstrenger sig lidt for at trække maven ind, ikke? Oh. Og så spænder han også alle musklerne, og så kan man se hans tatoveringer. Det er ret atypisk for en regent, ikke?
Det må man sige, men måske ikke så atypisk for Frederik 9. Han har i hvert fald været kendt for en person, der havde mange interesser. Det vil sige, at han for eksempel var glad for klassisk musik. Lige så vel, som han var glad for søen og for at få tatoveringer. Så han har simpelthen været sådan, måske en ret mangefacetteret person, egentlig. Han har også haft et stormomsust sådan kærlighedsliv, også inden han fik den populære dronning Ingrid fra Sverige som sin kone.
Han var